Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life, our niece Lachelle spent the mornings with her grandmother.
Ang pagkamangko si Lachelle kaunay kauban sa iyong lula mabuntag. Ang duha nagkasuot gumikan sa ilang panag-uban. Si Lachelle mandugay 5 anyos na o nag-andang pagsugod o eskwela. Sa ilang katapos ang buntag, si Lola Squire may basal sugilanon o binduyan kanias dakong tiyatoya ng lingkuranan. Lingaw kayo tang duha, Lachelle. Iya siyang kiingnan o karon panahon na nimo nga mo eskwela. Gimahal ko ikaw, unsay akong mahimo kung wa ka. Uban sa kaalam nga labaw pa sa iyang 5 katuig, si Lachelle mitanaw sa iyang lula sa iyang dako nga brown nga mga mata. Lula siya mingon, gigugma ko ikaw, panahon na nga upadayon ko sa akong kinabuhi.
That is good counsel for all of us.
Maayo ka ng tambag para natong tanan. Kita usam, kinahanglan ng upadayon sa atong kinabuhi. Kasagaran nato wa mangita o bisan madawat o grabing kausaban. Apan ang kausaban importante nga bahin sa mga kasinatian sa kinabuhi. Kadaghanan ning mga kausaban waabot samtang kita na limbasog sa atong kalibutan ng pagpanaw. Ang atong kinabuhi mausab samtang kita muuswag gikan pagkabatang ato pagkabatanon ngadto pagkahamtong og katapusan sa katikulangon, pag-eskwela, mga misyon, kaminyoon, pang-empleyo, o pag-retiro, kining tanan mga ehemplo sa minundanong hitabo sa kausaban. Kasagana nagdumili kita pagsunod sa sunod nga bahin, magsugod sa sunod hagit. Tingali kita hayahayra kayo, mahadlukon, o kuwang sa pagtuo. Ang paan ni Lola kasagaran mas komportable kaysa mga pagsulay sa kindergarten. Ang silong sa among ginikanan, nga daw na yung like hopsanan ng mga dula sa video, mahimong mas madanihon kaysa kulihiyo, kaminyoon o karel. Kung saan mo nato pagpangandam o maayo alas mga hagit na dili malikayan sa atong pag-uswag sa kinabuhi. Una, sunda ang mga propeta. Paminawa o pabilin sa mga tambag sa kaigsuunan. Ang mga propeta kasagaran muhatag og tingog sa pagpasidaan. Apan usab muhatag og piho, praktikal nga tambag, pero pagtabang ka nato paglahutay sa mga pagsulay sa kinabuhi. Sa primerong bahin sa doktrina og mga pakigsaad ang Ginoo pinumdum ka nato, bisan pinaagi sa akong kagalingong tingog, pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kinim nagsamara. Ang mga propeta nagtabang ka nato pag-atubang sa mga kausaban o mga hagit na kanunay natong giatubang. Ang popular nga kanta sa primary, sunda ang propeta, nagpinumdum ka nato ning mahinungdanong baruganan. Madawat ang giya kung maminaw ta, kung atong sundo, tingog sa propeta. Ikaduha, paghupot og mahangturong talan-aon. Sabta nga ang kausaban og mga hagit kabahin sa plano sa Dios. Pinaagi sa disenyo, kining mortal nga pagkaanaa, mao ang panahon sa pagsulayo, ang panahon sa pagsuta kung sila mubuhat pasta ng mga butang bisan unsang gisugo sa Ginoo nga ilang Dios nga to kanila. Harang pagsulay sa atong paggamit sinatag sa Dios sa kabubuton, kita isip mga mortal muagig mga kausaban, mga hagit, mga pagsulay o mga pagtinta sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Dinhi lang kita gisulayan pag-ayo. Sa ikaduhang Nephi atong mabasa, kay kini kinahanglan gayod, nga dunay katugbang sa tanang mga butang. Kay kun wala pa, ang pagkamatarong dili gayod no pahinabo, ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkangilaan. Ang mga hagit o kausaban sa kinabuhi nagsangkap ko natog mga kahigayunan sa pagtubo samtang kita mubuhat sa atong kabubuton sa paghimo o matarong ang mga desisyon. Ikatulo, pag-angkon o hugot na pagtuo. Si Presidente Gordon B. Hinckley, mayawag ka natong mga membro simbahan pag-abante o ban sa hugot na pagtuo. Sa atong pagsigig atubang sa kalibutan na puno o pagsupak, pagduha-duha, kahadlok o bisan kalisang, mahimong musunod o hinahihini sa atong kasing-kasing. Si Presidente Thomas S. Monson, mitambag ka na ito nga ang hugot na pagtuo o pagduda, di mahimong manaa sa samang hunauna sa samang panahon, kayang usa mukatag sa usa. Sa Moronay, atong mabasa mitudlo nga, kung wa ang hugot na pagtuo, wa usab ang paglaong. Kinahanglan atong palihukon atong hugot na pagtuo aron pagatubang sa mga hagit o mga kausabon sa kinabuhi. Maukini ang pagkaton o pag-uswag. Ikaupat, pagmaya. Daghan sa itong mga membro sa tibuok kalibutan nagatubang og mga hagit. Mga hagit sa ekonomiya o uban pang mga hagit, nining panahon sa iyon ang pagbati o walay paglaom o nalimtan. Atol sa sayo, lisod ng mga adlaw sa simbahan, ang Ginoo mitambag sa mga santo sa magmalipayon. Pagmalipayon, mga bata, kaya ako ana sa inyong taliwala o ako wala mo biya kaninyo. Sa inyong katapusan pagkikulong sa konferensya, unang nakabulan ang milabay sa Elder Joseph Berberthlin, mitudloon sa on pagsagubang sa Kristanan. Apil sa iyang tambag, sa sunod higayon nga matintal ka, mubagulbol, sulay hinuon ang pagkatawa. Katawa, kukusal ka maayo nga sa labutan sa kemot, makapahimo sa ubang kalisdanan sa kinabuhi nga sayon sa gubangon.
It would be nice if we could
enta kung mahimbanot ang daan sa tanang mga kausaban nga mahitabo sa kinabuhi. Ang ubang mga kausaban makita nato nga maabot. Tinuod, tanang ulahing mga santos ngayang men gitudluan pagpangandam alang sa full-time nga misyon nga usa ka makapausab nga kasinatian. Matagtakos ngayang single adult nakasabot sa kaimportante sa pagpili og pares og mabukos sa balaang templo. Nasayod kita nga kining mga kausaban maabot og makaplano kita niini. Apan unsa man katong mga kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi nga wa damha. Mga kausaban kini nga wa kita'y control. Pagkahugno sa ekonomiya, huay trabaho, makapaluyang sakit o kadaot, panagbulag, kamatayon, mga ehimplo sa kausaban nga wa nato damha, wa gipaabot o gidawat. Unsaon man nato kini pagdawat ning wala damhang mga kalisdanan sa pagpanaw sa kinabuhi? Ang tubag, pareho lang. Pinaagi sa pagpaminaw sa mga propeta, paghupot o mahanturong talanaon, adunay hugot na pagtuo o pagmaya, makasagubang kita sa wadamhang mga hagit sa kinabuhi o mupadayon sa atong kinabuhi. Ang mga kinabuhi sa unang mga lumulupyo, labing bililong mga ehimplo kung unsa ang pagdawat o mga kausaban o pagbuntog sa mga hagit o mga kalisdanan. Si Robert Gardner Jr. nabunyagan sa simbahan na itong Enero 1845. Sa mabugnaong limaw sa kakahuyan ng napit sa silangang bahin sa Canada. Kay matinud-anon man o kugihan, may biyahe siya uban sa iyang pamilya paingon sa Nauvoo ug human sa labihang kalisod miabot sa Salt Lake Valley ni atong October 1847. Human misulod sa walog, nagtukod sila og kampo sa lugar na gitawag og Old Fort na imutang dili lang kayo layo sa Conference Center. Sa iyang sinulat sa kamot na talaan, siya misaysay. Akong gihabuan ang akong mga baka og milingkod sa gubaon nako nga kahoy nga kalamata og maingon na di na ako ang pagkapadayon pa og usa ka adlaw nga pagpanaw. Nagsugod sa wala si Robert misugod paghimog bag-ong kinabuhi ala sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Ang una mga tuig lisod, apan hinahinay mi uminto samtang siya ang iyang magulang lalaki si Archibald misugod pag-ugmad og mga galingan sa Mill Creek ug sa Jordan River. Ipila lang ka mga tuig human na ito, nahiagom siya pagkabalin sa kapalaran. Ang tubig ang naghatag kusog sa iyang galingan mitipas sa ibabaw sa suba, gibiyaan ang iyang bahin sa suba nga uga. O sa kapagsulay pagtukod og unom kamilyang kanal pengon sa galingan na pakyas, ako usab kini gibasa sa iyang talaan. Ang mga kanal nagsigig kaliki hangtod nga napakyas kini. Ang kapakyasan na kapamagtang sa nakong tanom o ang akong kalingan di na muandar. Ang akong mga manggar na tinipigan na wala tanan o nabangkaruta ako. Kundi pa ka naigo ang alisod ng pagsulay, ang masunod niya sinulat siyang talaan, nagpahibalo ka na ito ang itawag siya og usa ka misyon sa Canada. Human sa pipila ka bulan, hindi siya siyang pamilya og uban sa grupo sa mga misyonaryo, may biyahe pinagi sa kariton, bapor og sa pagun sa tren, paingon siyang patay sa paghago. Siya mitiwas nini nga misyon, may pauli siyang pamilya og pinagi sa lisod ng buhat og katugi sa makausap pa may establisar sa iyang kagulingon og misugod pag-uswag. Human lang sa pipila ka mga tuig, si Brother Gardner may abig mga higala sa iyang umahan sa Mill Creek sa Salt Lake Valley. At doon ay misulti, nalipay ako nakakita ka nimong nakabawi, gikan sa pagkabangkaruta. Maayo na kayo ka kaysa na itong nawala nimo ang imong katigayunan o miadto sa imong misyon. Ang talaan ni Robert misaysay. Ang akong tubag mao, oo, nadunahan ako nawala ka itong tanan. O hapit na hadlok ako sa laing tawag sa misyon. Og tuod man, human sa pipila ka oras ang uban akong mga silingan nga gikan sa meeting sa siyudad sa Salt Lake, may bisita og miingon ka na ako nga akong ngalan nalakip sa mga ngalan nga gitawag karong adlaw sa pag-adto og misyon sa habagatan aron paghimog bag-ong panimuyo og mananom og doldol. Pabiyaon dayon kami. Siya mi record. Mitanaw ako og nangluwa, mikuha sa akong kalo og mikaot sa akong ulo og mihuna-huna og miingon. Sige. Si Robert Gardner, nasayod unsay gipasabot pag-atubang ang kausaban sa iyang kinabuhi. Iyang gisunod ang tambag sa kaigsuunan, may dawat tumakot sa pag-alagad bisan dili sa iyon. Aduna siya dakong gugma sa Ginoo ug mipakitag ligwa. Dili ang palingpaling ang hugot na pagtuo uban sa talagsaong salabutan sa kahimuot o grasya. Si Robert Gardner Jr. na himong usa ka nagunang lumulupyo sa paningkamot sa pangulunya sa bagatang Utah. Siya katog dili maihap nga una mga lumulupyo sa makaniya kinsa naghatag kanato og inspirasyon sa paglahutay og muatubang sa walay kahadlok sa daghang mga kausaban og mga hagit nga maabot sa atong kinabuhi. Samtang kita mapadayon og sa atong kinabuhi, hinaot na kita magmasulundon, magmatinud-anon og magmalipayon. Mao akong pag-ampo, pinaagis pangalan ni Hesukristo. Amen.